μείον 5, μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Σύνολο 16, πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. 10 μείον 5, 3 παρά 5. Άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Σύνολο 16, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Έχουμε και λέμε μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Σύνολο 16, σίγουρα είναι εντάξει. Δεν έχω λάθος, μας τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Κι όμως κατά βάθος.
Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε πάντα σε ζωντανή σύνδεση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου Real FM στους 97,8 στην Αττική. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το αληθινό ραδιόφωνο ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά, Σάββατο 14 Ιουνίου του 2024 σήμερα. Και εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Ο φίλος μου Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Αντώνη. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων από τις 7.30 και μετά. Και λίγο πριν από μέχρι τις 7 ο Στέλιος Φωκάς. Είμαστε όλοι εδώ φίλες και φίλοι και πάμε να ξεδιπλώσουμε όλες τις πτυχές της επικαιρότητας η οποία κατά κύριο λόγο σήμερα, αλλά και όχι μόνο σήμερα, τις τελευταίες ημέρες αφορά τις παγκόσμιες, τις διεθνείς γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Δύο τα μεγάλα θέματα που προέρχονται από το εξωτερικό της εβδομάδας αυτής: η πτώση του αεροσκάφους Boeing της Air India με την καταστροφική πτώση του εκεί στο ερευνητικό κέντρο ιατρικής. Πολύ νεκροί, πάνω από 350 συνολικά και ένας επιζώντας, και όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή μετά την ξαφνική, μάλλον όχι τόσο ξαφνική, και μάλλον υποστηριζόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επίθεση του Ισραήλ, στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ με 200 μαχητικά αεροσκάφη 4ης-5ης γενιάς, φίλες και φίλοι, στην Τεχεράνη, στο Ιράν για την ακρίβεια. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο 14 Ιουνίου, είναι η 165η μέρα του έτους. Έχει μεγαλώσει αρκετά η μέρα, Ανατολή Ηλίου στις 6, Δύση στις 8.50 το βράδυ. Σήμερα, σύμφωνα με το δικό μας το χριστιανικό ορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι του προφήτου Ελισαίου. Υπάρχουν ονόματα που γιορτάζουν, δεν είναι Εβραίος διαδεδομένα, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Γιορτάζουν και τους ευχόμαστε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Γιορτάζει ο Ελισαίος και η Ελισαία. Θα τα ξεκινήσουμε όλα από το τέλος προς την αρχή, να τα ξεδιπλώσουμε όλα σε σχέση με την τελευταία επίθεση της Τεχεράνης με 150 βαλιστικούς πυράβλους που όλοι ή σχεδόν όλοι αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ. Δεν ήταν στοχευμένες επιθέσεις. Είναι προφανές ότι το οπλοστάσιο του Ιράν είναι απαρχαιωμένο μπροστά στα οπλοστάσια της Δύσης. Εκρήξεις στο Τελαβίβ και στην Ιερουσαλήμ. Συνολικά μία νεκρή και τουλάχιστον 60 τραυματίες, όχι βαριά. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο επιθέσεων με το Ιράν να προσπαθεί να ενεργοποιήσει την αεράμινά του. Όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα έχουν αγριέψει και θα δούμε τώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ποιες θα είναι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες, αν υπάρξουν διπλωματικές πρωτοβουλίες και ποιο το αποτέλεσμά τους. Χθες αργά το απόγευμα συνεδρίασε εκτάκτως στο Κισαία, γύρισε ο Πρωθυπουργός από τη Σουηδία, δεν συμμετείχε στην συνεδρίαση της Λέσχης Bilderberg. Γύρισε στην Αθήνα, κάλεσε το Κισαία. Η εξελίξη στη Μέση Ανατολή ήταν στο επίκεντρο της συνεδρίασης. Και όλα τα θέματα που παραπλεύρως μπορούν να επηρεάσουν τη χώρα μας, όπως για παράδειγμα η οικονομία, δηλαδή σε σχέση με την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, όπως ο τουρισμός, χιλιάδες οι τουρίστες από το Ισραήλ που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα μας, αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρξουν τρομοκρατικές ενέργειες από τους χιλιάδες μουσουλμάνους που μπαινοβγαίνουν στα σύνορα της χώρας μας ζητώντας άσυλο ή οτιδήποτε άλλο, παριστάνοντας μάλλον τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες και για να αποφευθεί οτιδήποτε δόθηκε εντολή να ενεργοποιηθεί και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και όλες οι αρχές ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και να αποτρέψουν το οποιοδήποτε ενδεχόμενο τέτοιας επίθεσης. Έγινε αξιολόγηση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και όλους τους επιτελείς, δηλαδή τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και όλους τους αρχηγούς των ενόπλων και όχι μόνο δυνάμεων, όλων των σωμάτων ασφαλείας. Η κυβέρνηση παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις που ενέχουν κίνδυνο σοβαρής ανάφλεξης στην περιοχή. Ήταν η ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Παύλος Μαρινάκης μετά τη συνεδρίαση. Ξέρετε, από όλη αυτή την ιστορία υπάρχει ένας μεγάλος χαμένος. Γι' αυτό ποτέ να μην παρουσιάζουμε τη χώρα μας ως μονίμως ηττημένη και ηττοπαθή. Και ο μεγάλος χαμένος από αυτή την ιστορία φαίνεται πως είναι η Τουρκία και η Άγκυρα. Το Ισραήλ, ένας φυσικός σύμμαχος της χώρας μας και ένας σύμμαχος με τον οποίο θα ποντίσουμε το καλώδιο σε μερικές εβδομάδες ή μήνες από τώρα, έχει δείξει τα δόντια του στην περιοχή και, όπως καταλαβαίνετε, αυτό ανησυχεί έντονα τον Ερντογάν. Δεν του αρέσει να υπάρχουν σερίφηδες που είναι πιο καλά οπλισμένοι από αυτόν. Θα τα πούμε στη συνέχεια και με τον Αντώνη, θα τα πούμε και με τους καλεσμένους. Κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα σήμερα, φίλες και φίλοι, τι άλλο, το θέμα της Μέσης Ανατολής.
Είσαι τόσο παιδί κατά βάθος, είσαι τόσο καλό κατά λάθος. Είσαι τόσο αφελής που άμα θέλεις μπορείς όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις.
Λοιπόν, να πούμε καλημέρες. Για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Να πούμε καλημέρες γιατί πρέπει να βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στη φίλη μας, την κυρία Εύα Δελούδη, που στέλνει την καλημέρα της από την Ερέτρια της Εύβοιας. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα, κυρία Στεριοπούλου, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου, το Σωσίπατρο, τον Πύρνταχα, που στέλνει την καλημέρα του σε μένα και σε όλο το Real. Μια φράση μπορεί να χαρακτηρίσει την κατάσταση και αυτή είναι: η Μέση Ανατολή φλέγεται. Μακάρι να ηρεμήσουν τα πράγματα πριν επεκταθεί αυτή η κατάσταση. Όπως πάντα, περιμένω τα δικά σας σχόλια. Να είστε καλά, Σωσίπατρε. Καλημέρα. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Βάζουμε ξυπνητήρι κάθε Σάββατο και Κυριακή. Να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο. Το Στέφανο τον Κακανάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τι να πω, πως όλος ο κόσμος με αυτά που γίνονται έλεος, γιατί με αυτούς τους πολέμους δεν οδηγούμαστε πουθενά. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Πειραιά, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Είναι κανείς που αμφιβάλλει ότι αν το Ιράν είχε πυρηνικές κεφαλές θα τις είχε χρησιμοποιήσει χθες? Μήπως τελικά έχουν κάποιο δίκιο οι Ισραηλοί που υπερασπίζονται τις δυτικές αξίες απέναντι στο σκοτάδι του Ισλάμ, το οποίο αν του δοθεί ευκαιρία θα μας καταπιεί όλους? Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Μωυσογλου, εκδότη, συγγραφέα και ηθοποιό, και τον κύριο Κώστα Καμπόλη, ποιητή και στιχουργό, που στέλνουν την καλημέρα τους. Καλημέρα Γιάννη, είναι πραγματικά θείο δώρο που και σήμερα ανταμώνουμε με χαρά και αισιοδοξία καινούργιες ειδήσεις, καινούργια περιστατικά συμβαίνουν που αφήνουν άφωνη την ανθρωπότητα. Να γιατί χαιρόμαστε, γιατί και σήμερα ζούμε εν ειρήνη και ατενίζουμε το μέλλον με υγεία και αισιοδοξία. Καλημέρα λοιπόν, χάρη στον ύψιστο που πίστωσε με νέο χρόνο ζωής γεμάτο οράματα. Την αγάπη μας σε όλες και σε όλους και ειδικότερα σε σένα Γιάννη που ενσαρκώνεις τη φωνή μας. Μια φωνή γεμάτη ανθρωπιά. Να είσαι καλά Γιώργο Μωυσογλου και εσύ αγαπητέ φίλε Κώστα Καμπόλη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ο ερχομός του Τραμπ νομίζω πως βάζει σε μεγάλη επισφάλεια ολόκληρο τον κόσμο, παρά σε ειρήνη με αυτά που έλεγε πριν εκλεγεί. Το σχόλιο του Νίκου του Σάνση για τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι που στέλνει την καλημέρα του. Συγχαρητήρια στην ομάδα handball του Ολυμπιακού. 18 στους 22 τίτλους για τα 100 μας χρόνια. Δεν το λες, Γιάννη, και λίγο. Ας μαζέψει κάποιος τον Αταμάν πριν ζητήσει τον βομβαρδισμό της Ελλάδας. Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, η Ελλάδα θα μπορούσε δυνητικά να αποτελέσει στόχο του Ιράν λόγω των φιλικών σχέσεών της με το Ισραήλ και λόγω πώς εξοπλίζεται διαρκώς από τη χώρα αυτή. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει την τεχνολογική δυνατότητα του Ιράν να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια γενικευμένη δηλαδή κατά πάντων επίθεση στην περιοχή. Αλλά αυτό, Γιάννη, επειδή το θέτεις ως ερώτημα, καλό είναι να απαντηθεί από τους ειδικούς. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη που στέλνει την καλημέρα του. Πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά, Γιάννη? Ο ένας είναι ο μοναδικός επιζών στη μοιραία πτήση, ενώ δύο μικρά παιδιά χάνονται σε μια τραγική στιγμή εδώ στην Ελλάδα. Καλή δύναμη στις οικογένειες που έχουν τέτοιες δυστυχίες. Καλημέρα και καλό πρωινό, ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Να είσαι καλά, Αβραάμ, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο από την Ξάνθη. Γεια σου, Γιώργα, ρε, καλημέρα. Να είσαι καλά, φίλε, την καλημέρα μας. Είναι, βλέπω. Θα διαβάσατε τις αναλύσεις και οι New York Times και έχουν μια πολύ ωραία ανάλυση σήμερα στο Le Monde και το Figaro πόσο ο Ερντογάν βγαίνει βαθιά ηττημένος από όλη αυτή την ιστορία με το Ισραήλ. Είχε μια εξαιρετικά σημαντική ανάλυση και το CNN, δεν μπορώ να σας την περιγράψω και να σας τη μεταφέρω ραδιοφωνικά. Φαίνεται πως ο μεγάλος ηττημένος της ιστορίας αυτής είναι ο Ερντογάν. Και είναι ο Ερντογάν γιατί έχει αποφασίσει να συγκρουστεί ολομέτωπα με το Ισραήλ, παρουσιάζοντας τον εαυτό του περίπου ως τον προστάτη του μουσουλμανικού τόξου και των Ισλαμικών χωρών. Κάτι το οποίο δεν ακολούθησε η Αίγυπτος προς τιμήν της. Και επελέγει τελικά ορθά η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ από την Αθήνα. Και ορθώς επιλέγουμε τέτοιες συμμαχίες, γιατί το βλέμμα το δικό μας πρέπει να είναι πάντα προς τη Δύση, ποτέ προς την Ανατολή. Είναι μια φιλοσοφία στρατηγικής που πάντα αποδίδει και πάντα φέρνει αποτελέσματα. Έχουμε και άλλα πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Καλημέρα στον Αντώνη τον Μιλωνάκη. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους. Παρακαλώ.
Δεν πρέπει να νιώθει τόσο άνετα ο Ερντογάν με αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή.
Πράγματι, αυτός ο οποίος τα χρειάστηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ο Ερντογάν. Με όλα τα οποία συμβαίνουν, νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι ο επόμενος στόχος, εάν δεν κάτσει καλά, είναι αυτός.
Κοίταξε, το Ισραήλ, για όποιον καταλαβαίνει και για όποιον το έχει επισκεφθεί, μιλάμε για μια πραγματική πολεμική μηχανή. Όμοιά της μηχανή δεν υπάρχει καμία άλλη στην παγκόσμια Ήπειρο, σε επίπεδο τουλάχιστον αναλογίας πληθυσμού. Ο τρόπος, Αντώνη, που σηκώθηκαν 200 παράλληλα μαχητικά αεροσκάφη, 200, επαναλαμβάνω το νούμερο, πόσα μαχητικά αεροσκάφη τέταρτης, πέμπτης γενιάς διαθέτει η Τουρκία?
Έχει πάνω από 700-724.
Το Ισραήλ.
Όχι, η Τουρκία, συγγνώμη. Το Ισραήλ έχει
700. Έτσι, η Τουρκία πόσα έχει?
Γύρω στα 600, αλλά τα περισσότερα είναι τρίτης και τέταρτης.
Παροπλισμένα σχεδόν.
Ναι, δεν έχει καθόλου 4,5 ούτε 5 γενιάς.
Ναι, και βέβαια να πούμε ότι δεν έχει η Τουρκία τη δυνατότητα να σηκώσει 200 αεροσκάφη μαζί.
Με καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει. Δεν ξέρω οι Αμερικανοί αν μπορούσαν 200 σε ένα κύμα. 200 αεροσκάφη σημαίνει ότι είναι μια μηχανή πολεμική που δεν σταματάει ποτέ. Η συντήρησή τους είναι απίστευτη.
Ναι. Πώς κατάφεραν να συντονιστούν από όλα τα αεροδρόμια, τα στρατιωτικά και να απογειωθούν τόσα αεροσκάφη με βαρύ οπλισμό? Ποιος τα συντόνιζε, δηλαδή πόσο το προετοίμαζαν όλο αυτό?
Κοίταξε, αυτή η προετοιμασία για να χτυπηθεί ένα στόχος τέτοιος σε απόσταση 1500 περίπου χιλιόμετρα και με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν στο Ισλαμικό Ιράν, πρέπει να ήταν περίπου 8 χρόνια από ό,τι φαίνεται. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι ήταν πάνω από 8 χρόνια η προετοιμασία, την οποία την έκανε η Μοσάτ με μια ειδική ομάδα κομμάντο.
Προφανώς. Τα αεροσκάφη αυτά απογειώθηκαν από ένα αεροδρόμιο, όλα αυτά, όχι προφανώς.
Από αρκετά. Από τρία αεροδρόμια του Ισραήλ.
Ναι.
Αυτό το οποίο όμως.
Τι αεροσκάφη ήταν, πες μας λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Εσύ ως πρώην πιλότος.
F-15, F-16 και F-35.
Έχουν και F-35.
Βεβαίως. Και μάλιστα τα τελευταία έκδοση, το F-35, το AI, τα οποία παραδόθηκαν πριν από 5-6 μήνες τα τελευταία.
Κοίταξε, σε επίπεδο αερομαχιών, σε επίπεδο πολεμικής αεροπορίας, νομίζω ότι το Ισραήλ, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά σχεδόν παντού στον κόσμο, υπερέχει διακριτά.
Ναι. Καταρχάς είναι μια, όπως το είπες, μια πολεμική μηχανή, έτοιμη. Ετοιμοπόλεμη, δηλαδή οι άνθρωποι ξέρουν να πολεμούν. Πολεμούν συνεχώς. Άρα λοιπόν δεν είναι τίποτα για αυτούς να σηκώσουν τα αεροσκάφη. Το αριθμός κάνει εντύπωση.
200.
100 στόχοι, ναι, οι 100 στόχοι κάνει εντύπωση. Mm-hmm. Η προετοιμασία κάνει εντύπωση. Διότι η πρώτη φάση επιχειρήσεων, όπως είναι αυτή η οποία διεξήχθη εχθές, τις πρώτες πρωινές ώρες, που έχει πάρα πολλές ομοιότητες με τον πόλεμο των 6 ημερών του 1967, πάρα πολλές ομοιότητες, έγινε η προετοιμασία, συλλογή πληροφοριών, τα σχέδια των χτυπημάτων μεμονωμένων στόχων.
Μην το πάμε μακριά. Είναι δεδομένο πως βοηθήθηκαν από τους Αμερικανούς. Είναι δεδομένο πως οι Αμερικανοί μέσω δορυφόρων έχουν καταγράψει τα πάντα στο Ιράν και προφανώς έδωσαν πληροφορίες. Το είπε και ο Τραμπ ακριβώς. Εγώ, για να το πούμε έτσι απλά, Αντώνη, αυτό από ό,τι φαίνεται το σχέδιο το οποίο εκτελήχθηκε είναι τους έδωσαν τους άναψαν το πράσινο φως οι Αμερικανοί να καθαρίσουν την ευρύτερη μπουγάδα στην περιοχή. Να το πούμε έτσι απλά για να μην εκτεθούν οι ίδιοι.
Ακριβώς.
Ο προπομπός της των ΗΠΑ και αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό το οποίο υποστήριζαν κάποιοι, ότι έχει χαλάσει τις σχέσεις του ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Το ακριβώς αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει.
Στάχτη στα μάτια ήταν.
Στάχτη στα μάτια, ακριβώς.
Στάχτη στα μάτια ήταν και το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο πραγματοποίησε το Ισραήλ λίγες ώρες προτού την επίθεση. Έγινε ένα υπουργικό.
Και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν ειδοποίησε κανένας τον Ερντογάν και την Άγκυρα για να έχουν τεταμένη την προσοχή τους για ένα τέτοιο χτύπημα. Ήταν τέτοια η μυστικότητα της αποστολής που δεν έπρεπε να διαρρεύσει το παραμικρό.
Από ό,τι φαίνεται, η συνεργασία μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ ήταν συνεχής. Πάνω από 6-7 φορές τηλεφωνήθηκαν το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Λίγο πριν την επίθεση ενημέρωσε, όπως είπε ο ίδιος ο Νετανιάχου, τον ίδιο τον Τραμπ, ότι ξεκινάμε τώρα.
Προφανώς. Άναψε το πράσινο φως από τη Ουάσινγκτον. Ναι. Να πούμε το εξής. Ο Νετανιάχου είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει για αρκετό καιρό ακόμα πρωθυπουργός. Ενισχύθηκε στο εσωτερικό της χώρας του μετά το χτύπημα αυτό για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Το θέμα είναι τι μέλη γενέστε τώρα από εδώ και πέρα στην περιοχή.
Κοίταξε, απείδησε το Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους μικρού και μέσου ελληνικούς. Πρέπει να πούμε ότι το Ιράν δεν διαθέτει καθόλου αυτή τη στιγμή αεράμινα, σχεδόν καθόλου αεράμινα. Την έχουν καταστρέψει οι Ισραηλινοί. Πρώτον. Δεύτερον, δεν διαθέτει πολεμική αεροπορία.
Ναι.
Έχει κάτι παλιά αεροσκάφη.
Ήταν όμως πολύ κοντά στην κατασκευή πυρηνικού οπλοστασίου. Με την αγορά από πλουτανίου σε πολύ μεγάλες ποσότητες, που για μια τόσο φτωχή χώρα είναι λίγο περίεργο πώς βρέθηκε και πώς εντοπίστηκε εκεί. Αυτός ήταν και ο παγκόσμιος φόβος απέναντι στο Ιράν.
Θέλω να πω, Γιάννη, το εξής. Η τεχνογνωσία των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν ξεκινάει τη δεκαετία του 80 και είναι βόρειο-κορεάτικη. Να ξέρουμε ότι ό,τι βαλιστικούς πυράβλους έχει φτιάξει το Ιράν.
Γι' αυτό χτυπούσαν στο γάμο του Καραγκιόζη. Δεν ήταν στοχευμένα τα χτυπήματα, γι' αυτό και όλα αναχαιτίστηκαν.
Ναι, το 90% αναχαιτίστηκε, πάνω από 150 βαλιστικούς πυράβλους, μικρού και μέσου ελληνικού, δηλαδή μέχρι 3.000 χιλιόμετρα. Αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι ότι πέρασαν ορισμένοι πυράβλοι. Κυρίως τα θράσματα όμως έκαναν τη ζημιά.
Ναι.
Είχαμε γύρω στους 15-20 τραυματίες.
Ναι, ένας νεκρός. Δύο. Ναι, διάβασα ένα.
Τώρα, σήμερα το πρωί.
Πού θα σταματήσει τώρα η επιχείρηση των Ισραηλινών? Τι άλλο έχουν στοχοποιήσει για να το καταστρέψουν?
Κοίταξε, χθες το βράδυ πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ήταν άλλο ένα κύμα επίθεσης, αεροπορικής επίθεσης με F-35 και F-16 στην περιοχή του Ιράν.
Σε άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις.
Χτυπήθηκαν οι εγκαταστάσεις του Ισπαχάν.
Ναι.
Ισπαχάν. Έχουν πλέον πιστεί ότι οι πρώτες εγκαταστάσεις οι οποίες χτυπήθηκαν έχουμε απώλεια ραδιενέργειας.
Ναι.
Άρα σημαίνει ότι χτυπήθηκαν.
Ναι.
Χτυπήθηκε γιατί ο εμπλουτισμός του ουρανίου είχε φτάσει σε ένα σημείο, όπως είπε και ο Νετανιάχου, της κόκκινης γραμμής. Μην ξεπεράσετε την κόκκινη γραμμή, είχε πει, αν θυμόμαστε, ο Νετανιάχου λίγες μέρες πριν. Και ποια ήταν η κόκκινη γραμμή, είχε ξεπεράσει το 70 και πήγαινε προς
τα. Άρα καταγράφηκε διαρροή ραδιενεργού υλικού και ρήπανσης.
Έτσι ακριβώς.
Άρα χτύπησαν τους στόχους τους.
Χτύπησαν τους στόχους. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι στόχοι οι οποίοι θα χτυπηθούν. Δεν σταματάει αυτή η επιχείρηση αν δεν ολοκληρωθεί. Μας έχει δείξει ο Νετανιάχου ότι οι αποφάσεις του είναι, είναι τελικές. Δηλαδή φτάνει μέχρι το τέλος.
Το εντυπωσιακό είναι από τις τόσες επιθέσεις στοχευμένες με τα 200 αεροσκάφη που πηγαινό έρχονταν. Μιλάμε για εκατοντάδες πτήσεις. Το Ιράν δεν μπόρεσε να καταρρύψει ούτε ένα μαχητικό.
Όχι, μα κατέστρεψα την αεράμινα. Mm. Αυτή ήταν ο τρίτος άξονας της πρώτης φάσης επιχειρήσεων. Ήταν η καταστροφή της αεράμινας και η καταστροφή όλων των βαρυσικών πυράβλων.
Φαίνεται πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος δεν θέλουν να εμπλακούν στην διαδικασία αυτή. Ο Πούτιν πρότεινε να μεσολαβήσει μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Καταλαβαίνει ότι εκεί τον κυρίαρχο ρόλο τον έχουν οι Αμερικανοί.
Καταλαβαίνει ότι υπάρχει.
Κοίταξε, έχουν μοιράσει τον πλανήτη προπολού. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε εμείς για αυτούς.
Πάντως ο Τραμπ έθεσε ένα μήνυμα, έδωσε ένα μήνυμα στο θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης ότι τελειώστε τώρα, με εμάς δεν τα βρήκαμε, και αυτό άλλωστε και έγινε και η επίθεση, αυτό είπε ουσιαστικά ο Τραμπ. Τώρα καθίστε στο τραπέζι, συζητήστε με το Ισραήλ, βρείτε τα, γιατί αλλιώς θα καταστραφείτε εντελώς. Ξέρει ο Τραμπ τι πρόκειται να γίνει.
Πολύ καλά ξέρει, καλύτερα από τον καθένα φαντάζομαι.
Τώρα, τι μπορεί να κάνει το Ισραήλ.
Τώρα, φαίνεται ότι η συμμαχία αυτή σε διπλωματικό και γεωπολιτικό επίπεδο Αθήνας-Ιερουσαλήμ, δηλαδή Ελλάδα-Ισραήλ. Ναι, δεν αρέσει στον Ερντογάν και είναι φυσιολογικό να μην αρέσει στον Ερντογάν όλη η ιστορία αυτή.
Μα ο Μπαξελή χθες το βράδυ, Γιάννη, έκανε μια ανακοίνωση περίεργη. Λέει να προσέξουμε διότι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ είμαστε εμείς.
Ναι, το φοβούνται στην Τουρκία αυτό.
Προφανώς το φοβούνται στην Τουρκία. Διότι ο Ρετανιά.
Και καλό είναι να φοβούνται από κάποιον οι Τούρκοι, γιατί το έχουν παρατραβήξει στην ευρύτερη περιοχή.
Το έχουν παρατραβήξει στο σκηνί. Πρέπει να πω, Γιάννη, εδώ πέρα και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, γιατί ακούγονται πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι συμμαχίες, οι στρατηγικές συμμαχίες της χώρας μας, γιατί εκ του αποτελέσματος φαίνονται όλα, αποδεικνύονται ότι ήταν απίστευτα στοχευμένες.
Προφανώς υπήρξε συνεννόηση και εν πάση περιπτώσει.
Ναι, αλλά τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι στρατηγικές συμμαχίες οι οποίες έγιναν.
Ναι, ένα σοβαρό business plan στη διπλωματία,
ακριβώς,
για να το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Ήταν στοχευμένο. Δηλαδή και η Γαλλία. Ας προσέξουμε τώρα τις χώρες. Γαλλία, Αίγυπτος, Ισραήλ.
Ναι, ναι.
Ήταν και οι Αμερικανοί βέβαια, με
τους οποίους
έχουμε τώρα πάρα πολύ καλή σχέση. Και αυτά που
να πούμε ότι όλα τα ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παραδέχονται σήμερα ότι δεν έχουν καταρρύψει ούτε ένα αεροσκάφος, και είναι σημαντικό αυτό να το παραδέχεται και η ίδια η Τεχεράνη κάτι τέτοιο. Παπατζηλίκη κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά, αλλά δεν επιβεβαιώνεται τίποτα ούτε από την Τεχεράνη ούτε από, από το επιτελείο στρατού του Ιράν. Να δούμε λίγο στη συνέχεια, Αντώνη, μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων στο οποίο θα πάμε, τι μπορεί να σημαίνει στην ευρύτερη, για την ευρύτερη περιοχή, μια γενικότερη ανάφλιξη, όχι μόνο σε γεωπολιτικό επίπεδο, αλλά σε οικονομικό, σε τουριστικό, και το ενδεχόμενο αντιπίνων από σκληρούς Ισλαμιστές που θα προέρχονται από την πλευρά του Ιράν. Αντιπίνων δεν εννοώ μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στο δυτικό κόσμο, είτε αφορά την Ευρώπη, είτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε τον Καναδά.
Αυτό φοβάται και η ελληνική κυβέρνηση, αυτό φοβάται όλες οι κυβερνήσεις του δυτικού κόσμου, και γι' αυτό και το Ισραήλ έκλεισε και κλείνει κατά σειρά όλες τις πρεσβείες του, γιατί θα μπορούσαν να υπάρξουν προβλήματα. Θα πούμε και τι είπαν στο Κισέα χθες.
Θα τα πούμε, έχω και εγώ ρεπορτάζ από εκεί. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή και επιστρέφουμε σε 3-4 λεπτά. Έχω να σου κάνω πολλές ερωτήσεις.
Τα που κοιμούνται τα πουλιά, βγαίνουν κάτι έρημα παιδιά και έρχονται στην πόρτα σου κρυφά. Τα αστέρια που κοιτούν από ψηλά ξαγρυπνούν μαζί με τα παιδιά και σου να νουρίζουν την καρδιά. Γειτονάκι μου, τα
Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και είναι θετικό αυτό. Και βλέπω και πολλά θετικά μηνύματα και σχόλια για αυτά τα οποία λέμε και εγώ και ο Αντώνης ο Μιλωνάκης. Αντώνη, είσαι στη γραμμή, ε?
Ναι.
Θα πούμε και στη συνέχεια διάφορα πράγματα. Λοιπόν, για να κλείσουμε το κομμάτι το αμυντικό όσον αφορά την επίθεση του Ισραήλ και την απάντηση της Τεχεράνης. Φαίνεται ότι σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς, ο Τραμπ φαίνεται να θέλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Τι λες εσύ?
Ναι, ο Τραμπ, ο στόχος του Τραμπ είναι, όπως και του Ισραήλ, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Ναι.
Είχε βάλει το... τους Ιρανούς να καθίσουν στο τραπέζι να συζητήσουν μαζί του με τους Αμερικανούς τι μέλη γενέστε. Δεν πρέπει να συνεχιστεί ο εμπλουτισμός του ουρανίου να ξεπεράσει το 80%, διότι στα χέρια των θεοκρατών θα σήμαινε μια ατομική. Οι πληροφορίες ήταν ότι θα μπορούσε μέσα στους επόμενους δύο μήνες να έχει στα χέρια του το Ιράν 8 με 12
πυρηνικές κεφαλές.
Ναι. Αυτό λοιπόν, και θα μπορούσε κάθε μήνα να φέρει και μία. Άρα λοιπόν αυτό δεν έπρεπε να συνεχιστεί. Αυτή ήταν η κόκκινη γραμμή. Άρα από εδώ και πέρα το Ιράν στο χέρι του είναι να καθίσει, να συζητήσει.
Ναι, σε σχέση με τους ανύπαρκτους δημοκρατικούς, δεν συζητάμε για τον Biden. Ήταν πραγματικά σε διπλωματικό επίπεδο ανύπαρκτος. Αλλά και ως προς τα κυβερνητικά τους προγράμματα, ο Τραμπ δείχνει πιο αποφασισμένος.
Ναι.
Παρότι υποσχόταν πως θα λήξει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό δεν ήταν απόλυτα εφικτό, δεν θα μπορούσε να συμβεί μέσα στην πρώτη περίοδο της θητείας του, όπως αποδείχθηκε και εκ των υστέρων. Φαίνεται ότι είναι πιο αποφασιστικό στα θέματα της Μέσης Ανατολής.
Καταρχάς, είπες κάτι προηγουμένως το οποίο είναι πάρα πολύ εύστοχο. Δηλαδή, έχουν χωρίσει τον κόσμο. Δεν θα πειράξω εγώ, δεν θα ανακατευτώ, λέει ο Πούτιν, στη Μέση Ανατολή. Δεν θα ανακατευθεί στο Ουκρανικό.
Ναι, σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς έχουν στρατηγική, αυτό φαίνεται.
Ναι, δεν είχαν στρατηγική οι δημοκρατικοί, όπου φυσάει ο άνεμος. Πήγαιναν γενικώς. Δεν μπορούσαν δηλαδή να κάνουν αυτά τα οποία κάνει αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου. Δεν θα του επέτρεπε ο Μπάιντεν.
Ναι. Τώρα, πού βλέπεις να σταματάει η ιστορία αυτή, αν θα σταματήσει?
Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι οι τρεις φάσεις των επιχειρήσεων, όπως έχει σχεδιάσει το Ισραήλ, θα
αναπτυχθούν.
Δηλαδή, βεβαίως. Και θα συνεχιστεί μέχρι να καταλάβει το Ισραήλ, μέχρι οι πληροφορίες του να είναι ότι σταματάει το πυρηνικό πρόγραμμα εκεί ή έχει καταστραφεί ή θα καθυστερήσει για αρκετά χρόνια ακόμα. Μην ξεχνάμε ότι οι επικεφαλής όλοι του πυρηνικού προγράμματος είναι νεκροί. Στοχευμένα είναι νεκροί.
Ναι. Μήπως θέλει νεκρό και τον ίδιο τον Χαμενεή?
Όχι. Αυτή τη στιγμή, Γιάννη, δεν θα πειράξει το θεοκρατικό καθεστώς. Δεν το συμφέρει.
Γιατί ξέρεις, αυτή η φρουρή της επανάστασης είναι που είναι η πιο επιθετική και η πιο σκληρή απέναντι στη Δύση.
Ο πρόεδρος του Ιράν είναι μετριοπαθής.
Ναι.
Τον ακούμε και στις δηλώσεις του. Η θεοκρατική είναι αυτή,
ναι,
η οποία...
Ναι, η φρουρή της επανάστασης, η σκληρή.
Ναι. Ο Χαμενεή και αυτή.
Mm.
Ναι.
Πιστεύεις ότι μπορεί να θέλουν να χτυπήσουν τον ίδιο τον Χαμενεή?
Εάν δεν σταματήσει και συνεχίσει την πυραυλική, γιατί έχει πυράβλους,
ναι,
βαλιστικούς, αρκετούς, εάν συνεχίσει,
ναι,
η επόμενη κίνηση θα είναι να χτυπηθεί
ο Χαμενεή. Αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε πάντως από τη γενικευμένη, σκληρή και μαζική επίθεση των Ισραηλινών βομβαρδιστικών είναι ότι παρέμειναν άθικτες, δεν χτύπησε ο Νετανιάχου τις πετρελοπηγές του Ιράν. Και έχει σημασία αυτό. Γιατί
όχι,
από ό,τι φαίνεται θα τις χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί. Δηλαδή θα ισχυριστεί από την πλευρά του Νετανιάχου πως ο λαός του Ιράν δεν πρέπει να βρεθεί στο στόχαστρο και να φτωχοποιηθεί περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα.
Επειδή ακούω και λένε διάφορα, κυρίως αυτοί οι οποίοι, όπως οι Τούρκοι, ας πούμε, και τα λοιπά, οι οποίοι παραμείνονται των τρομοκρατικών οργανώσεων του Ιράν και τα λοιπά και τα λοιπά, σε αντίθεση με το Ιράν, το Ισραήλ έκανε στοχευμένες επιθέσεις,
ναι,
δεν χτύπησε στο σωρό, ενώ οι βαλιστικοί πύραυλοι του Ιράν πέφτουν μέσα στο Τελαβίβ, πάνω στη μέση είναι η Ιερουσαλήμ, στο κέντρο του Τελαβίβ, ασχέτως αν είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή όχι.
Μάλιστα. Τώρα, σε διπλωματικό επίπεδο περιμένουμε εξελίξεις.
Το Κισέα συνήρθε.
Ναι, να πούμε για το Κισέα δύο πράγματα.
Το ξεκίνησε και το διοργάνωσε η νέα, υπό τη νέα της μορφή πλέον, η Γραμματεία Εθνικής Ασφαλείας, κάτω από το θάνατο τόκο.
Ναι.
Συνεδρίασε
υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, γύρισε εκτάκτος από τη Σουηδία χθες ο Μητσοτάκης.
Εκτάκτος και πολύ νωρίς κιόλας.
Ναι, ήταν να γυρίσει αργά το βράδυ μετά τη συνεδρίαση της Λέσκης στην Μπίλντεμπεργκ.
Προφανώς είχε συναντήσεις. Ο εξωτερικών και άμυνας ήταν ο Δένδιας, ήταν ο Γεραπετρίτης, Ήταν ο υπουργό εμπορική ναυτιλία, διότι έχουμε το πρόβλημα εκεί με, με τα καράβια και τα λοιπά στα στενά του Ορμού.
Βέβαια. Το θέμα του τουρισμού.
Ήταν η ΕΕΠ.
Ναι, το θέμα, θέμα της ΕΕΠ, γιατί μπορεί να παρισφρήσουν εδώ, όπως συνέβη και με τους Τούρκους μαφιόζους, πολλοί που θα ζητήσουν άσυλο.
Ακριβώς. Εγώ, αρκετοί. Αυτοί οι οποίοι, Γιάννη, αν πήγαινε χθες το βράδυ, για να καταλάβουμε τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν από την, χθες από το Κισαία. Ναι. Αν πήγαινε χθες στο τετράγωνο της Βουλής και του Υπουργείου Εξωτερικών, θα έβλεπε για πρώτη φορά 5 και μία πιο πάνω 6 κλούβες ΜΑΤ.
Ναι. Είναι προφανώς αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας.
Οι στόχοι πλέον, ναι, είναι φυλαγμένοι καλά, όπως η Αμερικανική πρεσβεία, η Ισραηλινή πρεσβεία.
Για να πάμε λίγο και στο θέμα τώρα του Ερντογάν και της Άγκυρας γενικότερα στην περιοχή. Βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ προσεκτική η Άγκυρα. Φοβάται για το ενδεχόμενο το Ισραήλ.
Τρομοκρατημένος είναι ο Ερντογάν.
Ναι, είναι τρομοκρατημένος και φαίνεται αυτό από τον τρόπο που κινείται.
Φαίνεται από τον τρόπο που κινείται και από τις δηλώσεις.
Ναι, υπάρχει σενάριο επίθεσης του Ισραήλ στην Τουρκία?
Γιάννη, να σου πω κάτι. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.
Ναι, γιατί Ισραήλ να επιταθεί, γιατί να ανοίξει νέο μέτωπο? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο σχολιάζουν το θέτουν ως ερώτημα οι διπλωματικοί αναλυτές.
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητα του Ισραήλ να επιτεθεί στην Τουρκία. Πρέπει να καθαρίσει πρώτα με την περίπτωση του Ιράν. Mm-hmm. Και αυτό που το απασχολεί είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως και την Αμερική. Αυτό απασχολεί. Mm-hmm. Το δεύτερο όμως είναι το εξής. Η Τουρκία είναι δίπλα και στο Ιράν, στο θεοκρατικό του καθεστώς, αυτούς τους σκληρούς μουλάδες Ισλαμιστές, και στις τρομοκρατικές οργανώσεις της γύρω που υποστήριζε το Ιράν. Χούθη και τα λοιπά. Και Σμπολάχ, οι οποίες είναι εξοδοντιασμένες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όταν βγαίνει ο Ερντογάν και υπερασπίζεται το Ιράν και τις τρομοκρατικές οργανώσεις τις οποίες υποστήριζε, τότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα για την Τουρκία.
Ναι.
Δεύτερον, ο Νετανιάχου έχει δηλώσει σε κάθε κατεύθυνση. Γι' αυτό λέω ότι η φιλία που έχουμε με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ δυνατή. Λέει, μην πειράξετε την Αθήνα και τη Λευκοσία. Άρα σημαίνει, με την δήλωση του Μακρόν προχθές για την Ευρώπη και την Τουρκία, εάν χτυπηθεί η Ελλάδα ή η Κύπρος, και με τις δηλώσεις και του Αιγυπτίου, υπάρχει μια συμμαχία Γαλλία, Ελλάδα, Αίγυπτος, Ισραήλ, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ ισχυρή.
Τώρα,
άρα λοιπόν, η Τουρκία θα είναι ο επόμενος στόχος, εάν δεν σταματήσει να κάνει τις δηλώσεις αυτές εναντίον του Ισραήλ, εάν δεν υποστηρίζει αυτές τις τρομοκρατικές
Τώρα, όπως το Ισραήλ δεν ενημέρωσε κανέναν πλην των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίθεση που εξαπέλυσε, ούτε δηλαδή τη Μόσχα, ούτε το Πεκίνο, και αυτό επιβεβαιώνουν όλες οι σοβαρές διπλωματικές πηγές, έτσι και οι Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά σε μια τέτοια στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή δεν ενημέρωσαν την Τουρκία και τον Ερντογάν. Δηλαδή δεν πήρε τηλέφωνο ο ίδιος ο Τραμπ τον Ερντογάν, προφανώς για να μην διαρρεύσει το παραμικρό. Έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Ναι. Αυτό όμως συνιστά από μόνο του υποτίμηση του ρόλου της Τουρκίας. Όπως καταλαβαίνεις, οι Αμερικανοί θεωρούν πως ο νούμερο ένα σύμμαχός τους στην ευρύτερη περιοχή είναι το Ισραήλ και όχι η Τουρκία. Και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντική εξέλιξη για εμάς.
Ναι, αυτό είναι και ένα μήνυμα, να το δώσουμε από εδώ. Στην αντιπολίτευση, όχι σε όλοι, σε ορισμένους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι νομίζουν ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι το αποπέδι της Αμερικής, δεν δίνει σημασία ο Τραμπ στο Μητσοτάκι. Αυτά ακούω συνέχεια.
Εντάξει, τώρα οι γεωπολιτικές αναλύσεις ορισμένων τώρα της αντιπολίτευσης είναι για γέλια, πραγματικά.
Μα μιλάμε, ναι, αλλά όταν γίνεται.
Όχι, αν χρησιμοποιήσει σωστά επιχειρήματα. Εντάξει. Τώρα μιλάμε σε σοβαρή διπλωματική ανάλυση και επίπεδο. Τι μπορεί να συμβεί?
Όταν γίνεται από το Πασόκ ή από την αριστερά, από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό συνιστά κάτι, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η γεωπολιτική θέση της πατρίδας μας αυτή τη στιγμή, η οποία είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο.
Πες μου κάτι τώρα, όσον αφορά μετά τα νέα δεδομένα που υπάρχουν με την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν και την προσπάθεια αντεπίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ, αλλάζει κάτι ως προς την πόντιση του καλωδίου?
Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα γίνει η πόντιση του καλωδίου. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί την Τουρκία εάν θα κάνει το παραμικρό, διότι μην ξεχνάμε το καλώδιο είναι πληρωμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, και από τη Γαλλία. Με γαλλικά κεφάλαια συμμετέχουν οι πολυεθνικές.
Πρέπει να γίνει αυτό το καλώδιο. Πρέπει να
αποτυχθεί. Αυτή η πόντιση,
πρέπει, πρέπει να περάσει το ρεύμα από το Ισραήλ προς την Κύπρο, εν συνεχεία στην Ελλάδα. Γιατί θα κατευθυνθεί προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Η ενέργεια παίζει σημαντικό ρόλο και στην οικονομία και παντού. Άρα κανένας δεν θέλει να μείνει χωρίς ενέργεια.
Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει.
Να το ξεκαθαρίσουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, όπως θα γίνουν και τα θαλάσσια πάρκα, όπως θα γίνουν και όλα. Τα οποία, το κάθε πράγμα στην ώρα του. Γιατί πολλές φορές προτρέχουμε, αλλά δεν ξέραμε ότι θα γίνει η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.
Ας ελπίσουμε ότι. Όχι, κανένας δεν το ξέρει.
Άρα λοιπόν γι' αυτό καθυστερεί και η κυβέρνηση. Κάτι ξέρει και η κυβέρνηση.
Ας ελπίσουμε, Αντώνη, για να κλείσουμε έτσι με μια γενικότερη ευχή, να μην υπάρξει γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Αυτή η ανταλλαγή.
Δεν το πιστεύω ότι θα υπάρξει άλλη.
Και εγώ δεν το πιστεύω, αλλά μένει να το δούμε. Γιατί ξέρεις, ακόμα και ένα λάθος μπορεί να πυροδοτήσει συγκρούσεις που ούτε μπορούμε να φανταστούμε εμείς αυτή τη στιγμή. Γενικότερα υπάρχουν φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή και αυτό δεν κάνει καλό, όπως καταλαβαίνετε, σε κανέναν.
Εντάξει, αλλά πιστεύω και πάλι επειδή δεν υπάρχουν χώρες άλλες οι οποίες θα μπορούσαν να χτυπήσουν στην περιοχή, νομίζω ότι ο καθένας κάθεται στα αυγά του, η Αμερική με το Ισραήλ παίζει το ρόλο του, η Ρωσία όπως είδες και το είπες και εσύ, ότι ο Πούτιν λέει παιδιά να πω στη μέση, να κάνω το διαπραγματευτεί.
Είναι εντυπωσιακή η ουδετερότητα εντός εισαγωγικών της Ρωσίας και της Κίνας στα χτυπήματα του Ισραήλ.
Μα δεν μπορούν να μπουν εκεί πέρα.
Αυτά είναι γενικότερα διπλωματικά μαθήματα σε όσους φανατίζονται και εδώ στην Ελλάδα και έχουν την εντύπωση ότι ζουν στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ακριβώς.
Ο κόσμος έχει μοιραστεί από τις 3-4 μεγάλες υπερδυνάμεις και κανένας δεν μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Έτσι. Αυτή είναι μια ρεαλιστική πραγματικότητα που μπορεί να μην αρέσει ούτε σε εμάς ούτε σε κάποιους άλλους. Αλλά αυτό συμβαίνει πραγματικά.
Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός τώρα. Τι αρέσει, δεν αρέσει.
Μάλιστα.
Αυτό είναι θέμα.
Υπάρχει κάτι άλλο όσον αφορά τα αμυντικά θέματα? Δεν εννοώ μόνο της περιοχής.
Κοίταξε, η πατρίδα μας, εγώ το έχω ξαναπεί, ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αυτό το οποίο χρειάζεται και νομίζω ότι θα το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε και ήρθε η ώρα να το κάνουμε, είναι η αμυντική μας βιομηχανία να συνέλθει, να ξεκινήσει, να δουλεύει.
Έτσι, να πάρει δουλειά.
Τα χρήματα είναι πολλά, ναι, και τα Ελληνόπουλα θα βρουν δουλειά και εμείς θα έχουμε μια θέση σταθερή στην περιοχή.
Ας μοιάσουμε κάπου στους Τούρκους στο θέμα της αμυντικής βιομηχανίας και στον τρόπο που κινούνται.
Πριν 25 χρόνια περίπου ξεκίνησε η Τουρκία, ας ξεκινήσουμε εμείς σήμερα τελικά.
Να είσαι καλά, Αντώνη Μιλωνάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακούτε πάντα Real FM στους 97,8 στην Αττική, μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Διαβάζω τώρα από μεγάλα διεθνή, δηλαδή γαλλικά και αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι στόχος του Ισραήλ δεν είναι μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε και αναλύαμε με τον Αντώνη Μιλωνάκη. Φαίνεται ότι το Ισραήλ επιδιώκει πολιτική και στρατιωτική παράλυση της Τεχεράνης. Διαβάζω επίσης ότι όσον αφορά τους στόχους, δηλαδή μετά τις επιχειρήσεις που εξαπέλυσαν τα Ισραηλινά μαχητικά και βομβαρδιστικά πολεμικά αεροσκάφη, ότι έχει καταστραφεί το 80 με 85% των υποδομών του πυρηνικού και βαλιστικού προγράμματος του Ιράν.
Σε γυαλό, σε σταυρόδρομοι, νύχτες το ξορκίζουνε, όμως δεν τα αλλάζουν γνώμη, ούτε μας χωρίζουν.
Κυριάρχησαν τα διεθνή θέματα στην ειδησιογραφία αυτής της εβδομάδας. Δηλαδή, ασφαλώς η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Πολύ μεγάλο θέμα της επικαιρότητας έπιασε η πτώση του Boeing της Air India στην Ινδία και το γεγονός ότι διασώθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος μόνος του άνοιξε την πόρτα εξόδου του κινδύνου και εξήλθε ως εκ θαύματος του αεροσκάφους. Αλλά και νωρίτερα την Τρίτη Τετάρτη όλα όσα έγιναν στο Λος Άντζελες Ηνωμένων Πολιτειών με τις καταστροφές και τα επεισόδια μεταξύ της Αμερικανικής Αστυνομίας και παράτυπων μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες. Όπως καταλαβαίνετε, τα διεθνή θέματα κυριαρχούν στον πλανήτη, με όλα τα θέματα και τα εντός που αφορούν την πολιτική και την οικονομία να τρέχουν παράλληλα, αλλά να επισκιάζονται από αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Είναι σε εξέλιξη το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Έχει ένα ενδιαφέρον πολιτικό αυτή η εξέλιξη. Εκτός απροόπτου, στις 18 του μηνός Ιουνίου θα στηθούν οι κάλπες, από εβδομάδα δηλαδή, για την προανακριτική που αφορά την τραγωδία των Τεμπών. 14 κάλπες, μετά την πρόταση της κυρίας Καριστιανού, η οποία έγινε αποδεκτή.
Πήγα στα μέρη που σε είχα πρώτο δει, μικρό κορίτσι. ήσουν χειμουνά παιδί.
Ο καιρός θα είναι καλός, φίλες και φίλοι, σήμερα και αύριο, και θα έχει ένα ελαφρύ μελτεμάκι. Θα πέσει δηλαδή 2 με 3 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα έχει ζέστη, αλλά όχι τη ζέστη που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της Κατερίνας Γιουλάκη, της ηθοποιού που απεβίωσε, φίλες και φίλοι, και οι άνθρωποι της, συγγενικά πρόσωπα, φίλοι, γνωστοί, την αποχαιρέτησαν χθες στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Μια ηθοποιός που έχει συνδεθεί με μεγάλες επιτυχίες, ειδικά στα σίριαλ των πρώτων ετών της ιδιωτικής τηλεόρασης, αλλά και σε παλιές ελληνικές ταινίες, αγαπημένη ηθοποιός.
Στ' αρχοντικό σου το σπιτάκι το φτωχό ήρθα να κλάψω με...
Και βέβαια να σταθούμε και στην είδηση με, με αυτή την απίστευτη αρνητική, να μην πούμε ακόμα τραγωδία, αν και τα παιδιά δυστυχώς είναι εγκεφαλικά νεκρά, με αυτή την ιστορία, φίλες και φίλοι, με τα δύο παιδάκια που πνίγηκαν στον Άραχθο, στον Άραχθο ποταμό, και από ό,τι φαίνεται μετά τις διαβεβαιώσεις των γιατρών, τα παιδιά αυτά και τα δύο, δυστυχώς, ηλικίες 12 και 14 ετών, είναι πλέον εγκεφαλικά νεκρά, δυστυχώς. Τραγικές φιγούρες οι γονείς τους, οι οποίοι όμως, να πούμε, παρά τον πόνο για την απώλεια των παιδιών τους, αποφάσισαν να δωρήσουν τα όργανά τους για να σώσουν άλλες ζωές. Φοβερά δράματα τα οποία συμβαίνουν σε ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Θα έχουμε αρκετές συνεντεύξεις για τα θέματα των ημερών και ειδικά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, φίλες και φίλοι. Σήμερα Σάββατο ξεκινάμε με την εβδομαδιαία εφημερίδα Παρασκήνιο. Σκάνδαλο ο ΠΕΚΕΠΕ. Ποιοι άρπαξαν 320 εκατομμύρια ευρώ, εκατοντάδες οι ψευδείς δικαιούχοι αγροτικών επιδοτήσεων. Περνάμε στο ριζοσπάστη του Σαββατοκυριακού. Ξεσηκωμός παντού. Ισραήλ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση απειλούν με όλεθρο τους λαούς. Περνάμε στην κόντρα. Επικίνδυνες παρενέργειες στην ελληνική οικονομία. Σε ετοιμότητα έθεσε ο Δένδιας τις ένοπλες δυνάμεις. Συναγερμός στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Περνάμε στην Καθημερινή που έχει κεντρικό θέμα. Επίθεση υψηλού ρίσκου. Πλήγμα του Ισραήλ στα πυρηνικά του Ιράν και απάντηση της Τεχεράνης. Πειθαρχία, αλλιώς εκλογές. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτό για το τι συμβαίνει στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το μήνυμα δηλαδή του Μαξίμου, εν όψη της προανακριτικής. Το κρατάμε στην άκρη γιατί το βρίσκω ενδιαφέρον και θα το σχολιάσουμε μετά. Το Ισραήλ άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, κεντρικό θέμα στην εφημερίδα των συντακτών. Η δημοκρατία, ένα θέμα που αφορά την τσέπη μας σε σχέση όμως με αυτά τα οποία συμβαίνουν και στη Μέση Ανατολή. Αύξηση σοκ στη βενζίνη, λίγες μόλις ώρες μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Τα νέα του Σαββατοκύριακου. Παγκόσμιος πυρηνικός συναγερμός. Χτύπημα με οδηγό το Ταλμούδ. Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τώρα στο Ιράν, πότε ξεκίνησε η επιχείρηση αντιπερισπασμού. Μετά τα νέα του Σαββατοκύριακου περνάμε στον ελεύθερο τύπο. 37 πτυχία με μηδενική ανεργία, οι σπουδές και τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας. Είναι χρηστικό το θέμα στην πρώτη σελίδα του ελεύθερου τύπου. Με δεύτερο θέμα, το σχέδιο της επίθεσης στα εντυπωσιακά πλήγματα και η αντίδραση του Ιράν στο στόχαστρο του Ισραήλ τα πυρηνικά της Τεχεράνης. Η εστία. Είναι εθνικός ωφέλιμη η ταύτιση με τον Νετανιάχου. Άλλο το πρόσωπο του ηγέτου και η ατζέντα και άλλο η συνεργασία με τη χώρα, αναρωτιέται η εφημερίδα Εστία που έχει και το απαραίτητο ερωτηματικό. Περνάμε στην εφημερίδα Alpha Free Press, δωρεάν εφημερίδα. 24ωρη ενημέρωση ανά εβδομάδα. Καμία ανοχή στη βία. Γράφει η εφημερίδα. Η πολιτεία οφείλει να διαφυλάξει την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών διοργανώσεων σε σχέση με αυτά τα οποία έγιναν στους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Φεύγουμε από την Alpha Free Press. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Με κεντρική φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη, γράφει η εφημερίδα. Ορθώνει ανάστημα στη Νέα Δημοκρατία. Μόνο ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να ξαναστείλει τη δεξιά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, γράφει η εφημερίδα στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Περνάμε στην απογευματινή. Ξερίζωσαν την καρδιά των πυρηνικών του Ιράν. Κεντρικό θέμα, το χρονικό της χειρουργικής επίθεσης του Ισραήλ, φίλες και φίλοι, είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα απογευματινή. Οι περισσότερες εφημερίδες έχουν προλάβει το θέμα του Ισραήλ, το οποίο ήταν θέμα που έσκασε σαν βόμβα χθες, Παρασκευή, Πέμπτη προς Παρασκευή. Πάμε στα παραπολιτικά. Στήριξη των ευάλωτων με πακέτο 400 εκατομμυρίων ευρώ. Άναψε το πράσινο φως ο Πρωθυπουργός, γράφουν τα παραπολιτικά στην πρώτη τους σελίδα. Να δούμε την εφημερίδα 60+, η εφημερίδα των συνταξιούχων, με κεντρικό θέμα απίστευτη ταλαιπωρία με τις διεθνείς συντάξεις, εγκλωβισμένη επί μία εξαετία 15.000 ασφαλισμένοι. Περνάμε στην εφημερίδα Τύπος της Θεσσαλονίκης. Παγκόσμιος συναγερμός φλέγεται, η Μέση Ανατολή επικίνδυνη κλιμάκωση της κρίσης με επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Περνάμε στη δεύτερη εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τη Θεσσαλονίκη. Ένταση στη Φλόρνα με το Μακεδονικό. Αλυτρωτικές κραυγές μέσα από τα πανηγύρια του καλοκαιριού. Και κλείνουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες. Ταμπλόιντ τις αποκαλούν οι φίλοι μας οι Βρετανοί. Η Εσπρέσο. Βασιλιάς Μάρκος. Ο κρίσος μπαμπάς του Facebook, κάτοικος του ακατέργαστου διαμαντιού του Κορινθιακού κόλπου. Αποκλειστικό ρεπορτάζ για την απόβαση του Μάρκ Ζάκερμπεργκ, ο οποίος Ζάκερμπεργκ έκανε με το σκάφος το οποίο νίκασε εδώ στην Ελλάδα, εμφανίστηκε κάπου στον Κορινθιακό κόλπο. Και τέλος έφυγε η Κατερίνα Γιουλάκη, η Κατερίνα του Ρετυρέ, η ηθοποιός είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια. Χθες έγινε η αποτέφρωση στη Ριτσόνα. Η Γιουλάκη είχε πεθάνει λίγες μέρες πριν στα 87 της χρόνια. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, πάμε σε τίτλους ή σε ειδήσεις? Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.